Ola, moi boa noite. Hoxe acaba febreiro, día 28. Estamos no pleno corazón do inverno, estamos xa en Coresma, atrás quedou o entroido. E nos, pois hoxe poñemos un punto final, de algún xeito, e tamén un punto de aparte. Con un programa número 16, acabamos de responder a unha pregunta que acandivemos a voltas 4 meses. Quen ven sendo Herbie Mann? Son as 10 da noite desta terza feira, deste martes, e desde o estudio de Radio Redondela, na vila de Redondela, no corazón das Rías Baixas, desde o Envigo desa vila, alí, saudamos vos Susi Queimaliños no control e Luis Cuntín. Con estas referencias todas, non cabe dúbida ninguna de que estades sendo convidados, convidadas, benvidas e benvidos a este tempo compartido, un tempo que se borda no aire por vez 1022 desde aí xa 21 anos. Estades sendo benvidos e benvidas a Tempo de Jazz. Na primeira mitade dos anos 50 do século pasado comezou a súa carreira Herbert J. Salomon para os amantes da música Herbie Mann, un frautista, probablemente o frautista máis contumaz, máis significativo da historia do instrumento como especialista nel. Comezou no ámbito do bebop que evolucionaba entón en cool, en hard bop, el máis ben adscrito á primeira desas correntes e acabou compartindo, partillando un disco co seu amigo Phil Woods en 2002, gravado ao longo de 2002 ou de 2003 en Pittsburgh e en Dallas, que o devolvería, despois de anos, digamos, de rebeldía, de anos de fillo perdido para o jazz, que o devolvería pois a ese jazz de corrente principal en clave de bebop. Estamos escuitando temas dese disco que, menos o tema do 12º corte que escuitaremos ao final do programa, que se gravou, dixen, en Phoenix, Arizona, en algún momento de xuño de 2003, é dicir, un par de meses antes, uns meses antes da súa morte. O resto do disco gravouse, o mesmo que foi mesturado e masterizado, en Pittsburgh, Pensilvania, na Manchester Craftsman Guild. O disco foi producido polos irmáns Ashby, Marty e Jay, Marty guitarrista, Ashby trombonista primariamente, os dous tamén enxeñeiros de grabación, produtores como vedes e percusionistas. E comezamos pois a semana pasada escuitando pois varios temas deste disco. E agora pois chegamos a un que en formación de quinteto e con arranxos orais volve a actualizar, volve sobre o Privaf, un tema que compuxera, no seu momento, Charlie Parker e que fora un dos seus cabalos de batalla. A formación está composta por Phil Woods no saxo alto, Herbie Mann na frauta, Alain Mallet no piano e dos xogos de contrabaixista e batería, dous que se van relevando todo o longo do curso do disco. Neste caso son Wayne Dolphin no contrabaixo e Roger Humphries na batería, os encargados de completar con Alain Mallet esta sección rítmica. Así que en formato de quinteto encabezado por Woods no alto e Mann na frauta, escoitamos para abrir esta noite este O Privav.
One, two, Rogers got it. Thank you.
hoxe que con este disco prácticamente póstumo Canto do Cisne despedimos a Herbert J. Salomon, pois convén recapitular un pouco a súa carreira. Xa sabedes que os pais eran bailarins de variedades, despois profesores de baile, familia de xudeus de Brooklyn, moi metidos pois no mundo do espectáculo, nos circuitos pois dos hotéis, das estacións de esquí, etc. Quixo ser músico, comezou de neno cun clarinete de metal en imitación de Benny Goodman, despois no exército aprendeu a tocar o saxofón tenor, quería ser músico de estudio, un amigo gustaba a frauta, un amigo mente a Matt Matthews en 1952 para que participe nun disco con Carmen McRae, no que él quería emular un pouco o son de George Shearing co acordeón, Matt Matthews, e necesitaba un frautista. E o único frautista así recoñecido naquel momento como especialista na escena neoyorquina era Sam Most. Venderonlle a moto de que Mann, que non era así, era un gran frautista, el estivo ensayando e pasou a proba. Como din agora, pasou o casting. As referencias entón eran moi poucas, témolas comentadas, Alberto Socarrás, Wyman Carver, algún músico de estudio como Romeo Penke ou Jerome Richardson, ou Buddy Collette, Frank West, Bobby Jaspers, despois os frautistas saxofonistas do hard bop como Roland Kirk ou Joseph Latef, só máis tarde Joe Newman e Hubert Lobs, o Jeremy Stay, pero o pioneiro deles como especialista Mann, que ten un período, diríamos, cool, que vai, bueno, vai todo o longo dos anos 50, fundamentalmente. No 60 empeza un pouco a experimentar xa dentro da escudería Atlantic, con música, digamos, bueno, no final dos 50, empeza a experimentar con formatos latinos. Él tiña como referencia a Essi Morales. Nunca lle gustou facer trucos ca frauta, salvo un picado rápido, un pequeno gruñido no rexistro alto que toma precisamente dese frautista latino, de Essi Morales. Despois africanizará esa música, despois achegarase o soul jazz e despois a un soul jazz que é fundamentalmente rock. Vai ter unha deriva nos anos 70 ou 80, pois prácticamente de facer música easy listening. Tivo tamén unha fase brasileira, música mesmo de discoteca. Todo iso quedou cumpridamente ilustrado ao longo de 15 programas. Nos 90, mediante un disco que xa escuitamos aquí, o Deep Pocket, fundamentalmente, outros tamén, pero especialmente Deep Pocket, volve, digamos, aos terreos dun soul jazz que entón xa é funky jazz. E finalmente, pois este home comeza, fai algunha experiencia de world music, fora pioneiro con isto, con música do Xapón, con música de Oriente Medio, en aquel momento con música balcánica, e finalmente cando xa é un home que está vivindo no medio oeste americano, porque ali encontra máis calor, fartouse de pouco de Nova York, actúa e grava ocasionalmente, pois é convidado para este traballo no norte, en Pittsburgh, da man pois, do que fora un dos seus compañeros de grabación, pois prácticamente 70 anos antes, porque casi 7 décadas estivo en activo Herbie Mann. E así nace este disco excelente, Beyond Brooklyn, editado pola Manchester Craftsman Guild en 2004. Disco que se grava entre 2003 e 2004, xustamente na Manchester Craftsman Guild, en Pittsburgh, Pensilvania, que se mestura e se masteriza ali. E só hai unha excepción, o último tema que escuitaremos esta noite, que se gravou en Phoenix, Arizona, no estudio doméstico de Glenn Campbell. Disco donde se van, digamos, alternando no protagonismo Phil Woods e Herbie Mann. Escuitamos a semana pasada varios temas, agora comezamos con o Privaf e imos a escuitar a continuación Another Shade of Blues, outra sombra de blues. Unha composición do noso protagonista, de Herbert J. Salomon, Herbie Mann, que ten sabor a jazz francés, a tango, e que xoga polirrítmicamente cun motivo de tango. Atopamos nel a Phil Woods, neste caso no clarinete, a Herbie Mann dobrando na frauta e na frauta alto, ele o responsável dos arranxos, lembrando talvez os seus comezos con Matt Matthews, Jill Goldstein no acordeón, e agora outro contrabaixo e outro batería. Paul Sokolov no contrabaixo e Ricky Sebastián na batería. O pianista volve a ser Alain Mallet e con este, digamos, sexteto con sabor francés, con sabor tamén a tango, Another Shade of Blues, pois continuamos coa nosa despedida de Herbie Mann. Como se dunha sorte de recapitulación se tratase, eu creo que o presaxio da morte de que foi, xa digo, uns meses despois de Man, que estaba moi, moi enfermo dun cancro, eu creo que de testículos ou de próstata, pairaba sobre as sesións, Pero é certo que, ás veces, parece que hai unha recapitulación do que foi a súa evolución estilística. E isto queda patente no tema que escoitaremos agora, Sir Charles Duke, outra composición do propio Herbie Mann, que se toma aquí pois como un pretexto para elaborar un bossa nova modernizado, un bossa nova con sabor aos 90, cun delicioso solo, por certo, de Alain Mallet no piano, con Phil Woods sin vibrato ningún, moi cool, e un traballo precioso de Ricky Sebastián, que ademais da batería empuña unha maraca, cun certo retardando rítmico sobre a música. Tema moi agradable, moi easy listening, moi digno, con Phil Woods no saxo alto, Herbie Mann na frauta alto e nos arranxos, Martí Ashby, un dos productores na guitarra acústica, e a formación pois en trío que escoitábamos no tema anterior. Alain Mallet no piano, con solo destacado, como vos dixen, Paul Sokolov no contrabaixo e Ricky Sebastián na batería e a maraca. Sir Charles Duke. Thank you. Como si estilísticamente tiveramos que filiar, que clasificar este disco, pois sería un disco de post-bop, pois diremos que esta é unha lectura post-bop de un tema que se chama Jelek. Jelek é unha composición de Mihály Borbély, un músico húngaro, deses músicos cos que Mann colaborou nada un par de anos antes, pois nun disco de fusión coa música, digamos, balcánica e centroeuropea. Este compositor, Mihály Borbély, pois compuxo este Jelek, que aquí, pois creo que tamén eso, rendindo un pouco homenaxe á súa propia carreira, pois o retoma como argumento Herbie Mann nunha formación en cuarteto que agora comentamos. Jay Ashby, un dos productores que intervén en algúns temas, pois aquí vai contribuir cunha intervención nun instrumento pouco frecuente, o trombón de vara alto, o trombón de vara, cando decimos fulano, trombón, non xa falamos por defecto dun trombón de vara tenor, ás veces baixo e entón detallamos isto. En este caso, o trombón é un trombón alto, pero o trombón alto está sobregravado, porque Ashby intervén directamente, digamos, no rexistro, como percusionista, tocando andarbuca e despois hai e a voz, incorporando a súa voz. Sobregrava máis tarde unhas caixas chinesas e o seu solo co trombón alto. Herbie Mann é o responsable dos arranxos e empuña a frauta. E a sección rítmica pois é exactamente a falta de Marty Ashby a que acabamos de escuitar no tema anterior. Alain Malet no piano, Paul Sokolov no contrabaixo e Ricky Sebastián na batería. Fixadevos que cando Ashby fai o seu solo no trombón alto, fai unha cita do inmortal Old Devil Moon. En todo caso, este tema é a composición de Mihály Borbély, Jelek.
Thank you.
chega o momento dunha homenaxe que fai Phil Woods, e neste tema non está Herbie Mann. Tema igual que no anterior non estaba Woods, pois neste non está Mann. E Woods neste tema apóyase nun trío no que está Alain Mallet no piano, pero son outro contrabaixo e batería os que interveñen. Efectivamente, nesa orden, respectivamente, Wayne Dolphin no contrabaixo e Roger Humphries na batería. Arranxo de Phil Woods e saxo alto de Phil Woods. Rende yo homenaxe a Johnny Hodges porque, sobre todo, nos portamentos que fai son unha cita clara de Hodges. E el que é un músico cun enfoque máis angular, máis bebop pasado polo cool, se cadra un pouco máis frío, pois aquí está moi lírico e sobre este tema que hai meses glosamos aquí, Blood Count, a última composición de Billy Strayhorn, que naquel disco, His Mother Called Him Bill, lle grabou en homenaxe Duke Ellington. Parece ser que Blood Count tiña tres partes, pero que só se grabou e que só é interpretada e recoñecida como estándar esta primeira. Ellington grabou na apenas unha vez, aquel 1967, en homenaxe ao seu amigo falecido, que durante a súa enfermidade pois fixo esta cousa, este reconto de sangue, reconto de leucocitos, supoño, e dedicou, intitulou así esta composición. Oiredes esa melodía e a coñeceredes. Pois de William Thomas Billy Strayhorn, este Blood Count lido en cuarteto por Phil Woods, coa compañía, como dixen, de Alain Mallet, Wayne Dolphin e Roger Humphries. Ben, chega ahora un momento interesante. Momento interesante porque os dous músicos renden homenaxe co acompañamento deste trío de Alain Mallet no piano, de Wayne Dolphin no contrabaixo e de Roger Humphries na batería. Pois graban este tema. Little Niles, Pequenos Nilos, que é unha composición de Randy Weston, interesantísimo, pianista, compositor e arranxador, pois digamos dunha tradición de hard bop, pero que o meu entender o aproxima moito a Thelonious Monk e de alguna maneira a Charles Mingus, un hard bop que está moi próximo xa do free, que xoga moito con disonancias. E a Weston gustábanlle moito, tamén Weston bebe moito de Duke Ellington, gustábanlle certas cacofonías no piano. E aquí isto está un pouco recollido porque hai unha serie tamén de caos sonoro inicial que vai tomando forma até que emerxe cunha armonía moi contemporánea, un unísono que parece un acorde e del vaise esluindo pouco a pouco unha fermosa melodía que é atacada con rítmica de vals. Eu diría que aquí Alain Mallet no piano está xenial. Woods ten unha intervención, diríamos, na súa clave esforzada, cando quere soplar con forza e que haxa algo de growl, e entón xoga a ser o que non foi realmente na súa carreira un saxofonista alto do hard bop, e Mann está completamente relaxado. Mirade que isto se está acabando, e que das últimas veces que esta serie imos a escoitar o noso amigo Herbie Mann. Temos, claro, moitos anos por diante para seguirlo oindo, si é que dura este tempo de jazz, pero, en todo caso, nesta serie xa estamos moi preto do final. Imos coitar, pois, Little Nice, composición de Randolph Edward Weston, de Randy Weston, como parte do disco Beyond Brooklyn, un disco derradeiro, neste caso a determinación é axustada, de Herbie Mann, acompañado por Phil Woods, que editou en 2004 Manchester Craftsman Guild. Little Niles. O disco péchase cun tema que, desde logo, no seu título resulta poético, evocando a fin desta serie e a fin da vida daquel gran, e se dedicamos 16 programas, foi a reivindicalo, porque sempre a crítica do jazz foi un pouco inxusta con él, que si moitas veces incorreu na comercialidade, si moitas veces foise lonxe do jazz, fixo sempre unha música de calidade e o propio jazz achegoulle moito. Entre outras cousas, darlle carta de natureza á frauta. Herbert J. Salomon, Herbie Mann. Imos escoitar o último tema deste disco, Time After Time, a composición clásica ou estándar de Julie Stein, xudeu, como man, que se chamaba de verdad Julius Kervin Stein, e de outro xudeu que lle puxera letra, Sammy Kahn, que se chamaba de verdade Samuel Cohen. Ben, pois estes dous compuxeron Time After Time. A primeira vez que se grava en 1946 e a grava Sarah Vaughan co Teddy Wilson Quartet. A canción escribírase, non obstante, para Frank Sinatra, para unha película de 1947, ocorreu en Brooklyn. E, bueno, Sinatra logo grabouna con Nelson Riddle en 1957. Escoitamos esta versión, esta homenaxe, si queredes decirlo así, funeral a Herbie Mann, neste tema que é aquel famoso tema 12 grabado en Phoenix, Arizona, no estudio de Glen Campbell. E aquí só hai tres músicos. Herbie Mann na frauta, dicíndonos adeus, dicíndonos ata sempre. Marty Ashby na guitarra acústica, tamén el é o responsável dos arranxos. E Jay Ashby, que co-arranxou co seu irmán Marty o tema, e que toca a darbuca, as maracas e pon a voz. Unha versión diferente, distinta, de Time After Time. Thank you. Bueno, pues esta foi a vida musical de, en fin, de Herbert J. Salomon, de Herbie Mann, e tempo despois do tempo, pois, nada, quen sabe se algunha vez encontraremos a Herbie Mann tocando a frauta sobre unha nube. Aquí acabou esta serie, aquí poñemos punto e aparte a este quen foi ou quen ven sendo Herbie Mann. Pero esperannos novos argumentos, pero isto será outro día, será outra semana. E cando volvamos, o voso encontro, a vosa procura, ocorrerá o mesmo que vai ocorrer agora, zoará no aire a nosa sintonía, que petará no voso corazón con este repenicar de tambor. Bueno, pois isto será, desde logo, desde Radio Redondela. Pero estrearé de lo, como sempre, en a Radio Municipal de Tui e poderedes tamén compartilo a través de Radio Fusión os xoves e os domingos. Mais nada, grazas por estardes aí. Saúdo moi cordial da Oxe Polar, parece que ven de, en fin, de acompañar a Scott ou algún daqueles exploradores, Susi Kei Maliños, e do verboso Luis Cuntín, que, non obstante, querevos e lle gusta compartir con vos esta música maravillosa, unha música que permite este tempo de radio, este tempo compartido, este tempo que agora vos di ata a próxima semana, este tempo de jazz.